«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки четверга, 5 листопада. І наші теми. Білавія не планує відміняти рейси у Шарм-эль-Шейх. Які зміни чекають білорусів після деномінації? У Білорусі збираються увести страхування від безпрацов'я. Подробязні про гэта іншае тягам паўгадзіны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 5 у «Петарде». 5 лістапада сервіс Uber афіцыйна запусціўся ў Мінску. Заявілі прадстаўнікі кампаніі падчас канферэнцыі, што ладзілася ў сталіцы. У мабільным дадатку ўжо можна замовіць першыя машыны. Сервіс адразу дарыць прамакод на адну бясплатную паездку да 250 тысяч рублёў. На жаль, у Беларусі пакуль працуе толькі Uber Black, больш камфартабельная перавозка ў лепшых машынах па адпаведнай цэне. Але чакаецца і заяўленне і значна больш масавага і таннага Uber X. На дадзены момант цана падачы аўтамабіля складае 45 тысяч, а тарыф за 1 кіламетр роўны 7 тысячам рублёў. Сервіс Uber працуе ў выглядзе мабільнага дадатку і падбірае паводле вашага месцазнаходжання найбліжэйшага кіроўцу. Для гэтага не абавязкова нават ведаць адрас. Сістэма падбірае машыну, указваецца дадзеныя аўто і кіроўцы і паказвае яе месцазнаходжанне на карце. Адной з асаблівасцяў Uber у Беларусі будзе тое, што перавозкамі будуць займацца толькі юрыдычныя асобы. А аплата будзе здзяйсняцца як у іншых гарадах, дзе працуе Uber. У спампаваным дадатку трэба зарэгістраваць банкаўскую картку і аплата здымецца аўтаматычна пасля паездкі, распавядае прадстаўнік сервіса. Дарэчы, карыстацца сервісам можна аднолькава ва ўсіх 360 гарадах, дзе працуе Uber. Для гэтага не патрэбна новая рэгістрацыя. Грошы будуць спісвацца з вашай карткі па курсе. Нагадаем, што Uber была заснавана ў 2009 годзе амерыканцамі Трэвісам Кланікам і Гарэтам Кэмпам. Дзейнасць сервісу выклікала канфліктныя сітуацыі і пратэсты ў мноствах краін, у тым ліку ў Францыі, Германіі, Італіі і Нідэрландах.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарде». Віленскі акруговы суд 5 лістапада прызнаў вінаватым у шпіянажы на карысць Беларусі былога работніка дзяржпрадпрыемства паслуг паветранай навігацыі «Оранавігацыя» 57-гадовага Рамуальда Ліпскага. Яго асудзілі на 3 гады і 3 месяцы пазбаўлення волі, інфармуе Дэлфі. Ліпскі знаходзіцца за кратамі з 24 студзеня мінулага года. Таму яму застаўся год і 4 месяцы правесці ў турме. Суд установіў, што выконваючы заданні беларускай разведкі, Ліпскі збіраў інфармацыю, якая цікавіць беларускую разведку. На прадпрыемстве «Оранавігацыя», дзе працаваў, 19 кастрычніка 2012 года сфатаграфаваў сакрэтныя дакументы і схемы. Гэтую інфармацыю перадаў прадстаўніку замежнай разведкі, абвясціла старшыня калегіі трох суддзяў Юргіта Мачуніца. Па словах суддзі, Ліпскі дзейнічаў па ўказанні прадстаўніка беларускай разведкі Сергія Куруленкі. Ён казаў мужчыне, якую збіраць інфармацыю пра аэрапорты ды літоўскую армію. Але, па словах суда, не ўсе сабраныя падчас дасудовага расследавання дадзеныя пацвердзіліся.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». У Беларусі збіраюцца ўвесці страхаванне ад беспрацоўя. Пра гэта паведаміў першы намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Андрэй Лабовіч. Паводле яго слоў, пакуль вывучаюцца прапановы па гэтым новаўвядзенні. Увядзенне ў нашай краіне сістэмы страхавання ад беспрацоўя прадугледжана мерапрыемствамі праграмы «Садзеянне занятасці насельніцтва» на 2016-2017 гады. Як інфармуе Белта, яна будзе ўваходзіць у склад дзяржпраграмы сацыяльнай абароны і дзейнічанні занятасці 2016-2020. Андрэй Лабовіч адзначыў, што ўжо вывучаны замежны досвід. У Беларусі падчас распрацоўкі сістэмы страхавання ад беспрацоўя будуць улічаныя найбольш прымальныя для нашай краіны падыходы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у «Петарде». З 1 ліпеня наступнага года у Беларусі з'явяцца новыя грошы ды манеты. Дэнамінацыя адбудзецца ў суадносінах 1 к 10 тысячам. З 1 студзеня 2022 года цяперашнія грашовыя знакі будуць лічыцца несапраўднымі, паведамляе сайт Нацбанку. А якія яшчэ змены чакаюць беларусаў і банкі пасля дэнамінацыі, даведаемся з рэпартажу.
З ліпеня 2016 года ў Беларусі з'явяцца новыя грошы і манеты. Банкам і ўладальнікам аўтаматаў па продажы кавы, цацак і іншых рэчаў давядзецца вырашаць гэтую праблему. Ці змогуць кава-аўтаматы і плацёжныя тэрміналы прымаць манеты? і як яны будуць працаваць тыя паўгода, калі старыя і новыя грошы будуць хадзіць адначасова. Кавамашыны будуць прымаць манеты і даваць рэшту. Для ўтрымальнікаў каваапаратаў толькі прыёмнік для манет пацягне на 3 мільёны. Гэта без уліку новай праграмы для тэхнікі. Кажуць, у кампаніі, якая займаецца каваапаратамі, аўтаматамі з сацкамі і бахіламі.
Фінансавыя затраты тоже в любом случае. Это не так все быстро. Где-то приблизительно один монетоприемник будет стоить в районе 3 миллионов, то есть на сегодняшний. С доставкой и еще плюс туда программа. Сколько программа будет стоить, вот тут тоже вопрос.
Для того, что в автоматах мусить з'явиться опция выдачи решты, это так само проблема. А вось банкоматы давать монеты не смогут. Под новые гроши доведется переналадить банкоматы. Як доведываемся у Технобанку, наладить их под выдачу монет не атрымается, але атрымается под новые купюры. При этом старые банкомат выдавать уже не будет. Тлумачить у банку.
Скорее всего, это ничем не будет отличаться по стоимости с введением, как у нас было, когда были введены 200-тысячные купюры. Будут работаны конфигурации, скорее всего, вот и все.
Але яшчэ паўгода пасля дэнамінацыі старыя купюры будуць прымаць у крамах і банках. Што будзе з плацежнымі тэрміналамі і банкаматамі ў Белаграпрамбанку, пакуль сказаць не могуць. Чакаюць рэкамендацыі Нацбанка.
То некія метадычныя рэкамендацыі получым яшчэ і з Нацбанка, поэтому з учётам таго, што время яшчэ ёсць на это переаснащэнне, это всё. То есть я думаю, што всё будзе хорошо, пройдёт в нормальным режиме штатным, но ацэнку расходаў пока очень сложна карэктна произвести.
З 1 ліпеня 2016 года 10 тысяч стануць адным рублём. Найбуйнейшая банкнота будзе 500 рублёў, на сённяшнія грошы гэта 5 мільёнаў. Таксама ў абарачэнне ўвядуць металічныя грошы. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна ў петардзе. У чацвер, 5 лістапада, ў Магілёўскую вобласць прывезлі цела беларуса, які загінуў у авіякатастрофе самалёта А-321 31 кастрычніка ў Егіпце. Пра гэта паведамляе Белтаса спасылкай на загадчыка консульскім аддзелам пасольства Беларусі ў Расіі Уладзіміра Шорахава. Паводле яго слоў, учора ўвечары ў Санкт-Петербургу цела апазналі маці і сястра загінулага. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Расіі выдзеліў ім 2 аўтамабілі. Адзначаецца, што расійскі бок прадставіў сямі загінулага грамадзяніна Беларусі кампенсацыі ў памеры 100 тысяч расійскіх рублёў. Як можна меркаваць, гаворка ідзе пра 28-гадовага ўраджэнца Клічава, Рамана Серадзінскага. У сярэдзіне 2000-х Раман з'ехаў у Санкт-Петербург, дзе жыў і працаваў. Таксама ў авіякатастрофе загінула сям'я беларускага паходжання. 59-гадовы Александр Радлевіч, ураджэнец Калінкавіцкага раёна, жыў у Санкт-Петербургу разам з 56-гадовай жонкай Алай, якая таксама нарадзілася ў Беларусі. Між іншым, Вялікабрытанія і Ірландыя прыпынілі ўсе авіярэйсы на Шарм-эль-Шэйх праз магчыма недасканалыя меры бяспекі ў егіпецкім аэрапорце. Дагэтуль застаецца верагоднасць таго, што авіякатастрофа расійскага пасажырскага самалёта А-321 над Сінайскім паўвостравам магла адбыцца праз выкарыстанне выбуховай прылады. Тым часам Белавія, якая накіроўвае ў Шарм-эль-Шэйх чартарныя рэйсы, адмаўляцца ад палётаў пакуль не збіраецца. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
Улады Злучанага Каралеўства паведамляюць, што на Сінайскім паўвостраве цяпер знаходзіцца каля 20 тысяч брытанцаў. У пятніцу са Злучанага Каралеўства ў Егіпет могуць пусціць адмысловыя рэйсы, каб эвакуяваць сваіх турыстаў, заявіў міністр замежных спраў каралеўства Філіп Хэмонд. Усе іншыя авіярэйсы ў Шарм-эль-Шэйх з Брытаніі і Ірландыі прыпыненыя, бо дагэтуль версія тэракту на борце расійскага пасажырскага самалёта А-321 не адкінутая. Цяпер у Егіпце знаходзіцца група брытанскіх экспертаў для ацэнкі сітуацыі ў аэрапорце. Па выніках праверкі будзе прынятае рашэнне, ці будуць узноўленыя палёты. Тым часам Белавія, якая накіроўвае ў Шарм-эль-Шэйх чартарныя рэйсы, адмаўляцца ад палётаў пакуль не збіраецца, каментуе намеснік дырэктара беларускай авіякампаніі Ігар Чаргінец.
У нас пока нет такой информации от британских спецслужб. Мы не можем отменять рейсы по сообщению средств массовой информации. Там занимаются соответствующие службы. Белавия не занимается.
Нагадаем, улады Египту выказывают сумневу у тым, что самолет российской авиакомпании «Кагалым-Авиа» развалился у поветры, як сцвярджаюць многие эксперты. У египетском министерстве громадянской авиации поведомили, что никаких доказов на карыць гэтай версии дагэтуль нема. У той же час представники США поведомили, что их спадарожник зафиксовал у районе крушения самолета буйную тепловую вспышку. Гэтая вспышка была зафиксована именно у поветры, тому выключенная версия, згодна з якой самолет узорвался ракеты от удару об землю. У Вашингтоне меркуют, что катастрофа российского авиалайнера могла отбыться из-за выбуху бомбы, закладенной на борте прихильниками исламской державы або связанных с ее групповок. Спосылающийся на анонимную крыницу у американских спецслужбах про это поведомил телеканал CNN.
Возникает выразное отчувание, что это было выбуховое пристосование, размещенное у багажи або неде у самолете.
Такая выснова, зробленная на подставе опошних даденных американской разведки, у тым лику мониторингу внутренних поведомлений у террористичной групповки «Исламская держава», якія адрозніваюцца ад іх публічнай прапаганды. Ускосна пацвярджае гэтую версію і блог сайта FlyRadar24, які адсочвае самалёты па ўсім свеце. Ён таксама сцвярджае, што перад крушэннем самалётам нешта адбылося. Прадстаўнікі сайта адзначаюць, што вертыкальная хуткасць самалёта рэзка знізілася ўсяго за адну секунду, пасля чаго ён пачаў імкліва губляць вышыню. Але афіцыйны прадстаўнік егіпецкага ўраду ў тэлеэфіры адпрэчыў гэтую версію. Па словах чыноўніка, дадзеныя са спадарожнікаў выключаюць магчымасць тэракта на борце і паказваюць на тое, што прычынай падзення самалёта сталі технічныя непаладкі. Егіпецкія СМІ са спасылкай на неназваныя крыніцы ў следчай камісіі паведамляюць, што прычынай катастрофы стаў выбух рухавіка. Крыніцы пры гэтым спасылаюцца на дадзеныя расшыфроўкі бартавых самапісцаў авіялайнера. Пры гэтым адна з чорных скрыняў была часткова пашкоджаная. На выманне дадзеных за яе спатрэбіцца час. 4 лістапада прадстаўнікі экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава» зноў узялі на сябе адказнасць за крушэнне расійскага авіялайнера. У апублікаваным аўдыёзапісе яны сцвярджаюць, што да авіякатастрофы датычнае падраздзяленне «Ісламская дзяржава» Сінайская правінцыя. Вывучэнне аскепкаў на месцы здарэння працягваецца групамі егіпецкіх, расійскіх і еўрапейскіх следчых. Афіцыйна прычыны падзення самалёта дагэтуль не выяўленыя. Расійскія ўлады разглядаюць адразу некалькі версій. Самалёт А-321 кампаніі «Галым авіа» разбіўся ў Егіпце 31 кастрычніка. На борце былі 224 чалавекі, усе яны загінулі. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи четверга, 5 листопада. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский.
«Петарда» – 5 выбуховых темов на Еврорадио.